Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së muajit Muharrem. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Muharremi dhe Ashura tek popujt të ndryshëm. Në këtë edicion do të flasim rreth historikut të zimbajtjes për Imam Husseinin alayhissalam. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Muharremi dhe Ashura tek popujt të ndryshëm, ku do të hedhim një vështrim mbi historikun e zimbajtjes për martirët e Kerbelas. Ceremonia e zimbajtjes për Imam Husseinin alayhissalam për herë të parë është mbajtur në datën 11 të muajit Muharrem të vitit 61 Hijri Kameri, pranë trupave të pajetë dhe të masakruar të martirëve të Kerbelas nga ana e Ehlibejtit alayhissalam. Në kohën kur Omar bin Saad urdhëroi që të nxjerrin Ehlibejtin alayhissalam nga tendat dhe të nisën drejt Kufas, nënat, gratë dhe vajzat e martirëve u përshëndetën me trupat e gjakosur të martirëve, duke vajtuar dhe duke mbajtur zi për ta. Në krye të këtyre grave ishte Hazrete Zejneb aleha selam, e cila, në vendin ku kishin rënë martirët me fjalët e saj të zjarta dhe përvoluese, i bënte të vajtonte të gjithë miqt dhe armiqt. Me këtë rast ajo tha: "O Muhammed, me ty qofshin përshëndetit e ëngjëjve të qiellit. Tani ky është Husseini i cili ka rënë në tokë, i zhytur në gjakun e vetë dhe trupi i tij është i masakruar. O Muhammed, këto janë vajzat e tua të cilat janë robëruar. Këta janë fëmijët e tu, që mbi trupat e të cilve po fryn era e shkretëtirës." Pastaj, në kohën kur karvani robërve hyri në Kufa, Imam Zejnul Abedini alayhissalam dhe Hazrete Zejneb alayhissalam dhe Umul Kulthum mbajtën fjalim për popullin e Kufas që kishte dalë për të parë robërit e Kerbelas. Pas këtyre fjalimeve, u ngrit zëri vajtimit dhe britmës nga shtëpit dhe banorët e Kufës, që në një farë mënyre konsiderohej zimbajtje dhe vajtim për dëshmorët e Kerbelas dhe skandal për pushtetin e Mevit. Karvani robërve të Kerbelas, pasi hyri në Sham dhe pas ligjëratës e Imam Sejadit alayhissalam, Jezidi e lejoi familjen e Imam Husseinit alayhissalam që të vajtoj dhe të mbaj zi, dhe familja e Imam Husseinit alayhissalam për tre ditë në mënyrë zyrtare ka mbajtur zi në Sham. Si pasoja asaj ligjërate dhe asaj zimbajtje, në Sham u paraqit një revolucion i madh dhe shumica e njerëzve krijuan mendim të keq dhe negativ ndaj pushtetit e Mevit. Zimbajtja tjetër u organizua në Medina. Familja e Imam Husseinit alayhissalam, pasi arriti në Medina, në këtë qytet u shpall zi publike dhe vajtuan të gjithë banorët e Medinës. Në vazhdim të këtyre ngjarjeve, u krijuan rrethe të zimbajtjes nga personalitete dhe figura të njohura muslimane. Një prej këtyre figurave që organizuan zimbajtje në Medinë ishte Hazreti Zejnebe aleha selam. Kjo zimbajtje e vendosi qytetin e Medinës në prag të shpërthimit të një lëvizje të përgjithshme. Omar bin Saad e raportoi këtë ngjarje Jezidit dhe deklaroi: "Në bazë të hetimeve, ekzistenca e Zejnebe Kubra aleha selam në Medinë po nxit mendjet e këtij qyteti, sepse ajo është një oratore e madhe, e ditur dhe e zgjuar. Ajo dhe njerëzit që e shoqërojnë atë kanë për qëllim të organizojnë kryengritje për hakmarrje për gjakun e Husseinit." Si pasojë këtij veprimi të Omar bin Saad, Hazrete Zejneb alayha salam u dëbua nga Medina në Sham ose Egjipt deri në vdekje. Pas martirizimit të Imam Husseinit alayhi salam, imamët masum vetë organizonin zimbajtje, inkurajonin muslimanët shiit që të mbanin zi dhe të vajtonin për martirizimin Imam Husseinit alayhi salam. Në periudhën e imamatit të Imam Muhammed Bager dhe të Imam Jafar Sadik alayhi salam, pushteti e Mevit u dobësua më shumë dhe në fund u rrëzua nga Abbasitët. Në këtë periudhë, në fillim kishte sjellje më të butë me pasardhësit e familjes së Profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këta dy imam të mëdhenj çdo vit organizonin ceremoni për zimbajtje për martirizimin Imam Husseinit alayhi salam. Më vonë, pas përhapjes së këtyre ceremonive të zimbajtjes, pushteti Abbasit reagoi dhe pengoi ashpër përhapjen e kësaj zimbajtje. Kjo situatë vazhdoi deri në këtë mënyrë deri në periudhën e imamatit të Imam Rizait alayhi salam. Në këtë periudhë muslimanët shiit ishin në një pozitë më të mirë, prandaj ceremonitë e zimbajtjes organizoheshin në kushte më të qeta. Mirë po, pas martirizimit të Imam Rizait alayhi salam, imamët masum përsëri u përballën me masat e ashpra të pushtetit dhe nuk kishin mundësi të organizonin ceremonitë e zimbajtjes. Ceremonia e zimbajtjes në mënyrë të hapur gjatë kohës së imamëve masum organizohej vetëm pranvarrit të Imam Husseinit alayhi salam në Kerbela, dhe muslimanët shiit, për të mbrojtur jetën e tyre, ceremonitë e zimbajtjes i organizonin vetëm brenda në shtëpitë e tyre. Zimbajtja gjithashtu bëhej vetëm në formën e këndimit të elegjive dhe të vajtimit. Në shekullin e 3, të 4 dhe të 5 Hijri Kameri, njëkohësisht me formimin e dinastive Al-Buje në Irak dhe Iran dhe Hamdani në Siri dhe Fatimi në Egjipt, shkolla shiite filloi të përhapej më shumë dhe njëkohësisht me këtë u përhapën edhe ceremonitë e zimbajtjes për dëshmorët e Qerbelas në shumë qytete dhe rajone ku shpallej edhe pushim publik. Në Egjipt në vitin 353 Hijri Kameri, Muizu Dovle Deilami urdhëroi që të mbyllen dyqanet dhe shpalli pushim zyrtar në mënyrë që njerëzit të mbajnë zi për Muharrem dhe ceremonitë u organizuan me pjesëmarrjen e gjerë të njerëzve në rrugë. Në këtë mënyrë, zimbajtja publike në mesin e muslimanëve shiit u bë një traditë. Në këtë periudhë, poezitë krijoheshin në formën e odës. Në këtë poezi kujtohej dhuna dhe padrejtësia e pushtetit e Mevid dhe Abasid dhe gjithashtu vlerësohej pozita dhe rëndësia e Ehlibejtit alayhis salam. Njerëzit në ceremoninë e zimbajtjes dhe poetët në ceremonitë e tyre për kushtimin më të madh tregonin për velajetin e Ehlibejtit alayhis salam. Sunduesit e dinastisë Seljuke ishin dashamirës të Ehlibejtit alayhis salam. Mbreti i kësaj dinastie i quajtur Malek Shah së bashku me Haxhe Nidhamul Mulk në vitin 479 Hijri Kameri vizitoi qytetet Kadhemin, Najef dhe Qerbela. Muhammed bin Abdullah Balkhi, shkrimtari i asaj periudhe, mbante fjalime në lidhje me Qerbelan për dietarët, përgjegjësit dhe studentët e shkollës Nidhamie dhe pastaj këndonte elegji dhe tregonte padrejtësitë dhe dhunën që u bën ndaj Ehlibejtit alayhis salam. Ceremonitë të tilla kanë vazhduar të organizohen në Bagdad të Irakut dhe në disa qytete të Iranit deri në fillim të sundimit të mbretit Tugrul të dinastisë Seljuke. Sundimtarët e dinastisë Ilhanite, që ishin me origjinë mongole dhe fëmijë të Gjengis Khanit, morën pushtetin në gjysmën e dytë të shekullit të 7 Hijri Kameri. Në këtë periudhë, muslimanët shiit gjetën rrethana shumë më të përshtatshme për organizimin e ceremonive të zimbajtjes dhe në fund, në kohën e sundimit të mbretit Uljajtu, medhebi shiit u shndrua në medhebin zyrtar të vendit. Muslimanët shiit në muajin Muharrem me liri të plot mund të organizonin ceremonitë e zimbajtjes për muajin Muharrem. Edhe në shekullin 9 Hijri Kameri, në kohën e sundimit të Teimurhanit në Hirat, që ishte kryeqyteti dinastisë Teimuride, në muajin Muharrem, jo vetëm populli i thjesht, por edhe princat dhe funksionarët e lartë shtetëror visheshin në zi dhe menin pjesë në ceremonitë e zimbajtjes për martirizimin e Imam Huseinit alayhis salam. Për të njohur më shumë e historinë e zimbajtjes për Imam Huseinin alayhis salam, ju ftojmë të na ndiqni në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.